Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Forum IBS. Vin Paștile și vă invit să ascultați un interviu cu Teodor Lazăr, preot la Catedrala Greco-Catolică Schimbarea la Față din Cluj, despre cum a influențat și influențează pandemia spiritul sărbătorilor și viața oamenilor în general. El a vorbit și despre cum au înțeles unele persoane să își împlinească nevoile spirituale, sufletești, în tot acest context. Înregistrarea primei părți a discuției noastre poate fi urmărită în format video și pe pagina de Facebook a IBS Radio, la secțiunea clipuri video. Pentru cei care sunteți pe frecvența radioului în FM sau în format live stream, audiție plăcută. Care e principalul lucru cu care a influențat și influențează pandemia spiritul sărbătorilor în general și a celor pascale în special? E al doilea an în care avem sărbători de Paști de pandemie.
În primul și în primul rând, dincolo de partea biologică, virusologică, discutăm și despre o deversare puternică de fricoză sau o injectare cu frică și cu, ca să folosesc termenul de plecare, pan, nu? De la ziul pan vine, este și panică.
Panicoză.
Panicoză. Fricoză și panicoză.
De fricoză nu am auzit.
Și fricoză, bine, sunt înrudite. Ce e de notat foarte clar și pentru anul trecut și pentru anul în curs, valurile survin tocmai cu vârful lor de lovitură, tocmai în zona sărbătorilor, mai ales creștine. Și rămâne aici o interogație, oare, sigur, ele sunt puse undeva în zona de intrare și ieșire din iarnă și acolo dintotdeauna clasicile viroze respiratorii se manifestau. Da, au atins sever corpul de compoziție al parohiilor, al comunităților creștine, adică oamenii au fost atinși de aceste lucruri, însă încet, încet se lămuresc. Nevoilor spirituale sunt puternic reactivate. Dacă anul trecut oamenii nu prea au avut acces la servicii, mai ales la slujbe, la slujbe, că nu e vorba de un act de teatru liturgic aici, e vorba de o împlinire a unei nevoi spirituale profunde, aceea de a, așa cum simt nevoia să faci un duș, simt nevoia să-ți curezi și inima și sufletul, de câte răutăți și impurități nu se așează într-un interval dat. Ori acum revin în forță oamenii, pot să spun că revin în forță, s-au lămurit, unii au trecut prin boală și au văzut ce e și ce nu e în ea, ce e în plus și ce nu e, s-au lămurit și și-au redescoperit acut, nevoia acută de a se îndreveni sufletește. Pentru că dacă au fost afectați pulmonar, mai mult sau mai puțin, sau sub alte aspecte, pentru că se pare că a lovit acest virus într-un loc sau în altul, au fost afectați și sufletește foarte tare. După ce au trecut prin experiențe clinice și paraclinice, acum vor să treacă prin experiențe ecleziale, spirituale, profunde, de regăsirea comunității și de regăsire a lui Hristos, în definitiv, că El este în mijlocul sărbătorii cu toate ale Lui.
Față de anul trecut, e această modificare, contactul e totuși mai facil. Anul trecut era această stare de urgență, carantină propriu-zisă.
Anul trecut a fost ceva fără precedent. Vă spun cu fermitate, adică nici, cred că nici în războaie nu s-a procedat în asemenea manieră. Adică,
prea drastic.
Da, păi totul a trecut în orizontul tehnologic. Ori asta nu se poate face în biserică. Nu. Nici medicina nu se poate. Telemedicina și telebiserica nu cred că trebuie implementate cu lejeritate, fără a avea discernământ, crezând că putem găsi soluții.
A fost intenția de a limita totuși aglomerările și contactul
acesta. Sunt de acord, dar trebuie văzut și care este prețul. Adică nu rămânem cu plămânul afectat, dar mintea, psihologia omului poate să fie ruptă.
Revenind la prezent, acum în acestea în sărbătorile sunt mai suportabile?
Evident, nu, e incomparabil. Adică aproape că am revenit oarecum la situația dinainte cu normele, mă rog, puse sub până la numita unui clișeu, sub normele impuse de distanțare. Eu sunt de acord că trebuie să... Mi-aduc aminte anul trecut, pe vremea aceasta, când m-am întâlnit cu un domn care lucra în procuratura militară și zicea, nu strică puțin ordine și în registrul civililor. Pentru că noi oricum o aveam și așa mai departe. Nu strică puțin militarie, cu alte cuvinte. Cam așa a gândit el, prin profilul poziției lui. Da, sunt de acord că îmbulzelile, lipsa de disciplină, care uneori s-a arătat chiar și în manifestările de cult în orizontul estic european, nu? Vedem la moaște, îmbulzeala și așa mai departe, numele unei valori spirituale, nu arătăm o calificare culturală ceva mai rafinată. Dar totuși biserica, să știți că este un element de civilizație, dintotdeauna a fost. Nu cred. Și acum, dați-mi voie să fac o referință, nu mi-ați adresat o întrebare, dar duc eu subiectul spre, vorbeam de fricoză și, să știți, și aș vrea să o afirm cu tărie. Biserica n-a fost un element de infestare sau infectare, nici psihologică, nici biologică în istorie. Nu cred că putem fi acuzați. Vă dau două exemple de două mari boli care s-au propagat în România foarte, foarte, foarte agresive. Hepatita virală, apropo de virus, și SIDA. Populația noastră, mai ales copiii și nu numai, au fost atinși de această boală, dar nu prin viața imorală sau prin contactele intime, ci mai degrabă în sistemul medical prin injecții, prin seringă. Nu biserica prin potir sau maniera de a împărtăși oamenii n-a infestat pe cineva sau n-a infectat pe cineva cu agenți patogeni de tip biologic. În schimb, unde s-au făcut aceste lucruri? În spitale? Pentru că noi, când în ambiția lui Ceaușescu, când vroiam să facem și navete cosmice, ca ajunsesem să facem la Bacău avioane de mediu curier, să facem locomotive de toate pentru toți, nu reușeam să avem seringi de unică folosință. Eu mi-aduc aminte de vaccinurile din copilărie cu un tubuleț, cu o singură, eram înțepați toți. Da, nu ajunsesem, așa eram de scălâmbi în organizarea noastră socială, iar aceste boli s-au propagat exact prin sistemul medical. Nu biserica poate fi vinovată sau suspectată că ar prin lipsă de organizare sau civilitate urbană, ar, deci să luăm aminte din istoria recentă.
Da, acum impresia a fost la modul că existau niște norme și există în pandemie anumite reguli și poate uneori vedea imagini sau că în mediul bisericesc poate sunt puțin relativizate. N-aș vrea să mutăm discuția spre spitale, că n-avem partea spitalicească
nu,
de
nu
față.
Nu mă improvizez în așa ceva, nu, dar vreau să arăt că biserica nu poate fi suspectată sau făcută vinovată de relele care se scurg în lume, pentru că s-a dus din nefericire spre biserică un discurs suspicios.
Poate uneori a fost alimentat, poate în multe cazuri nu a fost. Și atunci v-ați simțit victime colaterale.
Da, în mod izolat pot fi justificări, eu nu zic. Dar acum de la anumite cazuri de pedofili din Biserica Catolică nu putem generaliza. Eu spun așa, hai să punem în cameră și mii, sute de preoți, călugări din toate bisericile, și cele catolice și cele ortodoxe, care îngrijesc sute de mii de copii la nivel mondial, sau poate chiar milioane de copii. În România sunt Valea Plopului, de exemplu. La Rădăuți sunt niște călugări ortodoxi absolut sfinți, admirabili. Iau sute de copii. Sau călugărițele noastre din Otrohie Săcuiesc, avem călugărițe care iau copiii abandonați din cele mai proaste medii sociale și îi duc până îi pun într-un loc de muncă foarte calificat.
Sunt mediatizate și aceste cazuri,
dar poate, și anumite, mai multe.
Da, poate anumite critici la adresa bisericii sunt digerate mai greu din interior.
E adevărat și uneori sunt justificate, nu e rău să se pună. Eu sunt împotriva pusului sub preș a răului și doar punerea în portret a binelui. Nu, sunt foarte de acord și ajută. Pe mine m-a iritat faptul că s-a întârziat foarte mult scoaterea acestor derbedei din sutană în fața opiniei publice. Și în America mă contrariază faptul că nu a fost dat pe mâna justiției. Dacă erau arestați prin anii 70, n-ajungeam ca nebunia asta să ne afecteze pe toți. Adică să-mi fie rușine. De ce să-mi fie rușine să ies pe stradă așa? Pentru că niște derbedei sau folosite de sutană au făcut crimele pe care le-au astea. Crime. Să abuzez un minor care vine să se roage, e o crimă. Iată unde am ajuns, la ce distanță
am ajuns. Da, aș vrea să vă întreb, dincolo de sărbători, e deja un an bun de la declanșarea stării de urgență în România. La nivelul relației cu oamenii, cu credincioșii, ce s-a modificat substanțial în starea lor? Au devenit mai anxioși în general? Afectarea a fost atât de puternică că activitățile le-au fost limitate, nu doar liturgice, ci și alt gen de activități. Ați simțit schimbarea asta sau oamenii s-au adaptat în general și și-au schimbat doar?
Mai de mine, la modul rutina. Evident și fără precedent, repet. Sigur, noi greco-catolici, acum nu vorbesc eu numele meu sau experiențe mele personale atât de mult, pentru că eu am trăit până la Revoluție 17 ani. Dar aveam, vă pot da un exemplu, pentru a merge la spovedanie, la preotul greco-catolic, biserica noastră nu era la lumină atunci, era până în 89, mergeam, spre exemplu, în centru de comună, preotul de acolo, greco-catolic, care făcea într-o cămăruță lui ascunsă, făcea liturghii, ne spovedea, adică actul sacramental, nu spectaculozitatea liturgică, aceea n-avea cum să o faci, dar primenirea noastră sufletească și grija de sufletele oamenilor continua, el s-a specializat în reparat ceasuri. Și ca să nu fie, pentru că intră, iese cineva tot timpul de acolo, mai ales în Săptămâna Mare și așa mai departe, și toți mergeam cu un ceas rusesc, atenție, un ceas mare, nu ceas de mână, un ceas mare rusesc defect, ăla nu se repara niciodată. Dar tot timpul mergeam, iată că am avut exercițiu.
Tot timpul avea nevoie de reparație.
Avea nevoie de reparație și când ieșeam de acolo eram cu ceasul la mână, ceasul rusesc era în mâna noastră, cu rușii pe rușii.
Deci a cântând. Zis că aveați cumva experiența asta. Deci că
da,
mulți oameni
și
au
ne-a ajutat anul trecut. Acum nu vreau să arăt că am fost ilegaliști și anul trecut, dar pentru cei care aveau nevoi acute și nevoile lor sufletești erau prioritare în raport cu nevoile biologice sau riscurile biologice, să zic așa.
Au găsit variante.
Am găsit variante. Am regăsit ceasul rusesc. Manipulat de catolici. În interesul sufletului omului. Și aici nu vorbim nici de catolici, nici de altcineva, să vorbim de om. Nevoile omului sunt nevoi fundamentale și cele spirituale trebuie prioritizate. Oamenii care au știut să-și pună ca prioritate, am avut, spre exemplu, familie de medici, care amândoi au trecut prin boală, la modul sever, să se îmbolnăvească tatăl domnului doctor, mi-aduc aminte, și m-au sunat în vârful de criză, dacă m-am întrebat că am făcut boala, n-am făcut încă boala, și dacă îți dispus să mă duc pe secție de COVID să fac maslu și împărtășire și spovedanie tatălui lor.
Ce ați spus?
Pe secție, da, evident. A spus, atunci nu sunați un coleg care a făcut. Aveam vreo 3 colegi care făcuse boala, dar nu mi s-a părut onest să zic, știi, nu te duci tu în linia întâi că eu am...
V-ați luat combinezon și v-ați dus?
4 rânduri de plastic am tras pe mine și m-am dus, a fost o experiență deosebită și ieri, atenție, ieri am fost la cel credincios de al meu, de aici, din centru, 92 de ani, ieri era bine mersi. A depășit totul. S-a vindecat, a trecut prin boală, pe terapie intensivă și a revenit. Eu aici vorbesc de 2 medici cu adevărat profund creștini. Oameni de un creștinism profund. Care au prioritizat, sigur, doamna doctor, spre exemplu, este ortodoxă. Care merge la mănăstiri, se roagă, e profesor de medicină. Deci nu o putem suspecta că e așa una care a stat numai prin mănăstiri. Nu, este de o calificare la nivel academic în științele vieții. Dar ea știe ce-i sufletul, îl creditează, știe și ce-i celula, și ce-i ARN-ul și ADN-ul. Deci știe foarte bine deopotrivă. Dar e un exemplu de ea și de o casă întreagă, de o familie puternică în credință, care își cunosc prioritățile. Ei, a fost o cerere aceasta, ca să vă dau răspunsul măcar acum într-un târziu. Da, unii oameni am găsit că știu, își cunosc prioritățile, știu ce înseamnă valoarea spirituală a vieții lor, ce înseamnă sufletul, ce înseamnă minte, ce înseamnă inima și ce înseamnă ARN, ADN și celelalte 7 elemente virotice care pot lovi într-o direcție sau alta, care nu sunt noi. Nu vreau să contez nimic din ceea ce se petrece din punct de vedere biologic în lume, dar cuvântul nou nu e binevenit în a defini acest virus. Nu e nou deloc. E foarte vechi. A, că e îmbunătățit, că are tulpini și rădăcini. Asta da, nu mă improvizez eu acum în virusul loc. Dar ideea că totul e nou și totul trebuie să revină nou, nu. Totul s-a înnoit în învierea lui Iisus Hristos.
Da, că tot acolo. Sunt Paștile. Bun.